Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Елена Радкевич в Праге. У Менску 19 годин. Рыхтуется указ про введение податку для громадян, которые лечатся непрацующими у Беларуси. Милиции надают судовые функции. Выборы президента пройдут не позднее за 20 листопада 2015 года. Про это и иншее после выпуску новинок, с якими вас познакомит Алина Тиханович.
Добрый вечер. У Киеве датерминово завершилось посяджение Верховной Рады Украины. Чекалось, что на им будут приняты так званые евроинтеграционные законы, что было умовой подписания Украиной домовы об ассоциации с Евразвязом. Так Евразвяз шакал удосконаление закону о прокуратуре, о выборах у Верховную Раду и нового закону про лечение зневоленных за межой. Принятие опошнего дозволило подправить на лечение за межу экс-премьера Юлию Тимошенко, якая отбывает 7-годовое покарание. Як заявіў спікер украінскага парламента Владимир Рыбак, ён мусіў закрыць пасяджэнне, паколькі ні адзін пункт парадку дня не быў падрыхтаваны да разгляду. Законапраекты накіраваныя на дапрацоўку ў профільныя камітэты. Наступнае пасяджэнне Украінскай Верховнай Рады запланаванае на 19 лістапада, а адкрыццё саміту ў Вільні на 28 число. Президент Польши Браніслав Камаровский прынёс прабачэнне Росіі за антырускія выхадкі ў Варшаве. У понеделок 11 листопада под час маршу на День польской незалежности ультраправые демонстранты закидали бутельками, петардами и смецем территорию посольства России у Варшаве. И они спробовали так само перелезти плот огороджи або подпалить будку аховы ля уваходу. Полиция заявила, что были арештованы 72 человеки. Россия запотребовала пробачения и меров по ахове дипломатичной миссии. У интервью польскому радио Z у сераду Камаровский сказал, что те подеи не могут быть оправданы ничем, можно только попросить пробачения. Меж тем поведомляется, что 3 человеки были затриманы у сераду у Москве за кидание петардов на территорию польского посольства. Вытворчасць опіуму досягнула у Афганістане рэкорднага ўзроўню. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе, распаўсюджаным прадстаўніцтвам ААН у Кабуле. У дакуменце сцвярджаецца, што аб'ём вырабленага ў краіне опіуму значна ўзрос напярэдадні вываду замежных войскаў з Афганістану. Сродкі, атрыманыя ад продажу наркотыкаў, будуць верагодна выкарыстаныя наркагандлярамі для падтрымкі сваіх кандыдатаў на прэзідэнцкіх выбарах, прызначаных на наступны год, адзначаецца ў дакладзе. Депутат Дзярждумы ад Ліберальна-дэмакратычнай партыі Расіі Міхаіл Дзігцяроў унёс законапраект аб забароне хаджэння і захоўвання амерыканскіх даляраў на тэрыторыі Расіі. Дакумент прадугледжвае закрыццё банкаўскіх даляравых рахункаў грамадзян і абмен даляраў на іншую валюту. У выпадку выяўлення ў грамадзяніна Расіі даляраў яны будуць канфіскаваныя, а сума на працягу 30 дзён будзе вернутая ў рублёвым эквіваленце. На думку Дзігцярова, цяпер национальная валюта США находится на мяжи краху, и тому необходимо оборонить российцев от финансового кризиса. Цяпер громадяне России мають право без обмежевания узаховывать, куплять и продавать любую замежную валюту. Официально удакладненная колькасть ахвяру тайфуну на Филиппинах – это 2344 человеки. Больше як 3000 человек отрымали ранений. Ранее говорилось ажно про 10 тысяч ахвяру, известки рознились у залежности от крыницов.